Príjemné chvíle z televízie Bratislava, vitajte. Pri dnešnej téme sa mi vybavia scény z mnohých filmov, dedičstvo a jeho veľakrát prekvapivé závery. Je možné aj u nás niekoho napríklad úplne vydediť? Prípadne dedičstvo prepísať na neznámu osobu? Je možné v rámci dedičstva zabezpečiť pre niekoho takú doživotnú rentu? Alebo zabrániť, aby sa k peniazom dostal neželaný rodič? A ako je to s dedičmi? Napríklad po rôznych umelcoch. Čo so zdedenými umeleckými dielami podľa autorského zákona? Čo ak sa tieto diela napríklad ničia. Joj, veľa tém, skúsime ich upratať v besede o 5. do slovenských zákonov a zorientovať sa v nich. Pomôžu nám a už v štúdiu medzi nami srdečne vítam pana magistra Petra Kuboviča, ktorý je advokátom a odborníkom na autorský zákon. Vítajte u nás.
Dobrý deň.
A pán doktor Martin Biskupič je mediátor. Vítajte.
Ďakujem, dobrý deň.
No, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, pretože ste nielen mediátori, ale aj zorientovávátori v tomto prípade, pretože dedičstvo, dedičské konanie je naozaj široká škála, ktorú ale riešime väčšinou až vtedy, keď sa to udeje. Sú ľudia, ktorí z rôznych príčin nejaký záväť robia už dopredu. Sú komplikované rodinné vzťahy, umelecko, neviem aké vzťahy. Takže skúsime to tak nejak upratať. Začneme s základnými informáciami, čo všetko spadá a patrí pod dedičstvo po zosnulom a akým spôsobom sa potom dedí. Vy ste taký pekný článok na internet napísali, odtiaľ som aj čerpala informácie. Zrozumiteľne a jasne, pán Biskupič.
Pokúsim sa aj dnes. Vo všeobecnosti do dedičstva patrí všetko, čo ten poručiteľ, ten, kto zomrel, ten poručiteľ, čo vlastnil v čase smrti. A nerozumieme pod tým len nejaké hnutelné veci, nehnutelné autá, ceniny, finančnú hotovosť, ale zároveň netreba zabúdať na dlhy a iné záväzky, ktoré sú tiež predmetom dedičstva a ktoré sú teda s tým dedičstvom, s tou aktívnou časťou spojené.
Akým spôsobom sa človek dozvie, čo všetko zdedil? Je to prirodzená vec, že po zosnulom je pridelený notár, čiže nevyberám si ja ako dedič notára, ale je pridelený a ten potom spracúva celú tú agendu po zosnulom.
Áno, takýto notár ako súdny komisár v prvom kroku zisťuje okruh dedičov a okruh, alebo teda rozsah majetku a rozsah dlhov. Takže ide o akési preskúmanie toho, čo je nevyhnutné na tom dedičskom konaní prejednať.
Dedičstvo sa dá nadobudnúť na základe troch dôvodov. Je to zákon, záväť alebo aj ich kombinácia.
Áno.
To je asi najčastejšie.
Je to najčastejšie, teda sú to jediné dôvody. Čo sa týka zákona? Zákon hovorí, že ak ktokoľvek zomrie, a to naozaj ktokoľvek, je začaté dedičské konanie, teda notár ho začne prejednávať a pokiaľ notár, teda to je ten druhý úkon, čo notár robí, zisťuje, či ten poručiteľ nezanechal závet, ktorý teda môže buď zanechať naozaj doma v nočnom stoliku spísaný rukou, alebo takýto závet môže vložiť do notárskeho registra.
Tam čiže sa dedičia o ňom nemusia vedieť?
Dedičia o ňom nemusia
vedieť. Môže po teda úmrtí výsť, že aha, je napísaný závet, dejú sa aj takéto veci. Nie len v tých filmoch.
Môže to byť pre niekoho príjemné, pre niekoho nepríjemné prekvapenie. V každom prípade zase ten zákon hovorí, že je to posledná vôľa poručiteľa a ten má právo za život akúkoľvek vôľu spísať a nemá mu do toho nikto samozrejme kecať. A teda v prípade, ak notár zistí, že bol zanechaný závet, tak v prvom rade je dedičstvo prejednané podľa alebo rozdelené podľa tejto poslednej vôle poručiteľa, ak zákonu neodporuje.
To je dôležitá ale vec, ak zákonu neodporuje, pretože ja by som taký závet spísala, že až, ale odborníci ako by mi povedia, že ale ten zákon toto neumožňuje. Čiže dá sa povedať, že zákon je ešte stále u nás v slovenskom právnictve nadradený závetu, že keď nejaké veci nesedia, tak sa ide podľa zákona a nie podľa závetu, pretože riešilo sa v rodine čosi podobné pred niekoľkými rokmi a bolo mi povedané, že naozaj pozerám veľa tých amerických filmov a že také čosi ako určiť niekomu nejaké vyplácanie renty doživotnej alebo niekoho vydediť alebo takto nie je až tak možné, že sú tam tie prvoradé veci zo zákona.
Áno. Čo je viac, zákon alebo závet? Nepovedal by som, že je nadradený zákon, ale závet musí byť v súlade so zákonom. Čiže zákon nám umožňuje spísať závet a pokiaľ ho spíšeme tak, ako zákon hovorí, čiže čo sa týka v prvom rade formy, akým spôsobom má byť spísaný, aby bol platný a potom čo sa týka toho obsahu. Ak tieto Nie sú to moc ťažké pravidlá, ale sú veľmi dôležité.
A treba ich dodržať, aby bolo.
A treba ich dodržať, lebo ľudia naozaj častokrát v domnení, že napísal som záved, je to v poriadku. Potom po tej svojej smrti sa teda ani neozvedia, že to nebolo v poriadku a potom už je samozrejme neskoro.
Dobre, im to už je síce jedno, ale tí dedičia tam to môže šarapatu narobiť poriadnu. Takže ak sa dá stručne povedať, len tú formu nájdeme niekde, hej, keby sme potom pátrali, že akým spôsobom, aby to bolo platné. Vravíte, že nie je to komplikované, ale isté veci tam asi treba dodržať.
Poviem, čo sa týka formy, veľmi stručne. Je ich viacero, môžem si to aj doma rukou spísať, ale môže to byť trošku záľudnejšie, úplne najlepšie navštíviť notára, spísať to vo forme notárskej zápisnice a dať to vložiť do centrálneho registra. Stojí to nie veľa eur a je to naozaj, by som povedal, až 100% istota, že obsah toho závetu by mal byť v poriadku, lebo ten notár je tam aj na to a zároveň tá forma je naozaj 100% aj dohľadateľnosť toho závetu.
Dobre, čiže tamto je overené notárom, ak predsa len sa chcem vyhnúť tomuto, že si to niekde do toho šuplíka odložím, ale chcem, aby to bolo platné, musí to byť overené notárom potom závet, keby?
Nemusí to byť overené. Je možné na závet spísať od hora dole celý vlastnou rukou? Potom bude naozaj otázka, či sa na tom dedičskom konaní ten závet objaví. Tiež tam bude asi. Či ho budeme vedieť prečítať, naozaj kto ten závet nájde. Hej, že ten, kto má záujem, aby sa záved objavil, lebo ten, kto má záujem, aby sa záved neobjavil.
To už zase ide do takej detektívky, že či dať vedomosť, že som nejaký záved spísal a mám, či chcem, aby vedieť, alebo áno. Verím, že je to aj od prípadu k prípadu a verím, že páni obaja ste sa stretli aj s kuriozitami, aj nielen v tých amerických filmoch, ale aj na slovenské pomery. Pán Kubovič tiež prikyvuje a vy ste, poviem to tak ľudovo, machrom na naozaj autorský zákon, to znamená na dedenie po ľuďoch, ktorí tvorili umenie rôzne druhu alebo rôznych smerov, sú to nejaké umelecké diela, ktoré zostali a podobne. Tí dedičia tiež môžu byť v rôznom vzťahu k tomu umelcovi, povedzme si úprimne, hold umelci, nie vždy to je s nimi jednoduché, takže aj tá rodina môže byť taká. Ako sa vysporiadať s týmito vecami, ako zisťovať pátra, či je to úloha notára, alebo či v podstate možno ja ako človek, ktorý mám takéhoto významnejšieho človeka v rodine, by som aj mohol upozorniť, že skúste pátrať tam a tam možno.
Možno prvé všeobecné pravidlo je samozrejme, že notár koná z úradnej povinnosti, čiže on sám by mal vlastne nejakým spôsobom vyhľadávať rozsah toho majetku. Ale samozrejme, notár nemusí vedieť, že ten daný poručiteľ, čiže ten človek, ktorý zanecháva nejaké dedičstvo, bol nejakým napríklad významným umelcom, alebo možno aj menej významným umelcom, ale ktorý má nejakú relevantnú tvorbu a ktorú by dedičia chceli, aby na nich prešla, respektíve tie autorské práva. Čiže vždy, keď sa dedí po nejakom umelcovi, tak je vhodné, aby tí samotní dedičia upozornili notára na to, aký rozsah toho majetku je v dedičstve a v tom majetku môžu byť aj samozrejme autorské práva. Možno čo je také nejaké špecifikum autorských práv, že oni sa neviažu k nejakému hmotnému predmetu. Čiže čo je možno ako prvé tiež treba, na čo treba upozorniť alebo čo treba rozlišovať, sú tzv. Vecné práva a potom autorské práva. Vecné práva to je klasicky vlastnícke právo k nejakému obrazu alebo k soche alebo k niečomu, čo je vytvorené. To samozrejme je jedna stránka toho dedičstva, čiže notár určí, že napríklad nejaké obrazy alebo sochy niekomu patria. Ale na to treba dávať pozor, že pokiaľ ide iba o to, že sa prenechávajú nejaké sochy alebo malby, to je iba to vecné právo. Čiže to je právo k tomu originálu toho diela, ale nie je to autorské právo. Čiže tam treba dávať pozor, aby bolo predvedené aj to samotné majetkové autorské právo. Autorské právo ako také má vlastne dve zložky. Jedna je osobnostná, druhá je majetková. Osobnostná zložka autorského práva spočíva vlastne v tom, že autor má právo byť označený ako autor, má právo, aby to dielo bolo nedotknuteľné, aby sa s ním nenakladal hanlivým spôsobom. A tie osobnostné práva v princípe smrťou autora zanikajú. Existuje tam tzv. Postmortálna ochrana. To znamená, že určený okruh osôb sa môže domáhať toho, aby si nikto neprisvojil to autorstvo k dielu alebo nenakladal s ním hanlivým spôsobom. Potom je tam tá druhá zložka autorských práv, a to je práve tá majetková, ktorá je aj predmetom dedenia, a to je klasicky to právo udeľovať licencie, vlastne príjmať odmeny za použitie diela, a to je už predmetom dedičstva, a to samozrejme podľa rovnakých pravidiel v podstate ako akékoľvek ako iné dedičstvo funguje. Čiže toto sú tie dve stránky, tá vecná stránka, čiže komu napríklad je prenechaný originál obrazov a komu je napríklad prenechané to majetkové autorské právo, keďže bohužiaľ sú aj prípady, kedy sa niekedy môže stať, že ten to rozhodnutie notára nie je úplne jasné a je povedané, že niekomu boli prenechané nejaké diela. No a teraz, boli prenechané diela ako tá hmotná vec, alebo boli prenechané diela ako to autorské právo. Čiže na to si tiež treba dávať pozor, aby bolo presne povedané, že to majetkové autorské právo bolo dedené a na koho prešlo v tom dedičskom konaní.
Stane sa, že umelec toto konzultuje napríklad s vami ešte, keď len premýšľa, že už na staršie kolena alebo tak, lebo neverím, že sa týmto umelci zaoberajú.
Počas života nie. Počas života nie, čo je možno aj také špecifikum je, ale že autori, najmä v minulosti, ešte možno v dobe pred roku 1989, rôznym spôsobom nakladali s tými dielami, alebo tie inštitúcie, ktoré sú vlastne nástupnícke inštitúcie tých galérií a podobne, si myslia, že nejakým spôsobom nakladali s tým dielom a to znamená, že nejakým spôsobom to majetkové právo obmedzili alebo niekomu prenechali na výkon alebo teoreticky na niekoho mohlo prejsť a potom aj keď vy máte dedičské rozhodnutie, že áno, vy ste zdedili majetkové práva po tom a tom autorovi, tak ešte stále môže niekto rozporovať, že áno, toto, ale okrem tohto, ktoré ja som nadobudol predtým, nejakým spôsobom a podobne. Čiže je to zložitá vec.
Komplikované. Predmanželské zmluvy tie uzatvárajú, ale aby takéto čosi sa dalo do poriadku, no
autori
samozrejme je to komplikované.
Nemyslia.
Ale aj tak rozumiem celkom, že kto by myslel, to sú témy, ktoré veľakrát si poviem, že a čo riešime nejaké úmrtie. Verím, pán biskup, že aj vy ste sa stretli s prípadmi, kedy sa už potom ako mediátor snažíte rozlúsknúť nejaké dôležité veci a v tých rodinách sa toho udeje až, lebo tak ste mi pekne tesne pred začiatkom vysielania povedali, že ten zákon je, ale on je daný na nejakú klasickú alebo modelovú situáciu, no už len my v tých vzťahoch tak vymýšľame, že sa vyhýbame modelovým situáciám a je to oveľa, oveľa komplikovanejšie. Takže psychológ, detektív, mediátor, všetko dokopy asi musíte byť veľakrát.
Áno, je to niekedy tak na to nazerané, ale v každom prípade ten mediátor je v tej podstate sprostredkovateľom komunikácie. Aj keď častokrát, alebo niekedy ľudia majú záujem o mediáciu v zmysle my za tebou ako za mediátorom prídeme, povieme ti a ty nám povieš, ako to má byť. To není to, čo mediátor má robiť. Samozrejme, pokiaľ chcú nejaké autoritatívne rozhodnutie, na to slúži súd. Ten mediátor je práve na to a pri tých dedičských konaniach o to viac sa to prejavuje,
aby ste sa dohodli.
Rodinné krivdy, emócie spojené s úmrtím a všetky tieto veci sú tam naozaj tak vyeskalované častokrát, že oni nevedia veľakrát naozaj za tým notárom, za tým súdnym komisárom prísť a za jedným stolom sa dohodnúť. Ako náhle tam vznikne spor, notár povie, odíďte a vráťte sa s dohodou a my to spíšeme, alebo choďte na súd a súd rozhodne. Čiže jedna vec horšia ako druhá a práve vtedy, keď sa nevedia z nejakých dôvodov dohodnúť, nie preto, že by nevedeli, ako hovorí zákon, ale preto, že akékoľvek majú pocit ukrivdenia, majú pocit, že si zaslúžia viac, lebo sa starali.
Tak sa potom aj za celý život naozaj nakopí asi to všetko,
tam
čo k tomu
tam sa vyťahuje práve všetko a tam majú zase priestor pred tým mediátorom ako nezávislou neutrálnou osobou to prejednať. Samozrejme, tým výsledkom má byť dohoda. A tá dohoda samozrejme potom, keď je spísaná zase ako výsledok dedičského konania, tak je plne záväzná a použiteľná.
Dobre, k tým konkrétnejším prípadom sa možno aj dostaneme, pretože je to oblasť naozaj od súrodeneckých vzťahov cez rodičovské, manželské, vzťahové. Ale pán Kubovič, vy ste tak pekne pritakávali, keď spomínal kolega to, že je to veľakrát komplikované. Verím, že aj v tejto umeleckej branži nie je jednoduché podohadovať sa.
Ja vždy hovorím, a to sa netýka iba dedenia autorských práv, že dohoda je vždy lepšia ako dlhodobý súdny spor. Myslím, že z praxe môžem povedať, že viacero prípadov sme zažili takých, že nejaký klient alebo protistrana sa silomocou chce súdiť, aj pretože teoretické na jeho strane je právo v nejakom rozsahu, ale tá druhá strana tvrdí, že nie a nikto sa nechce dohodnúť. Potom niekedy skončíte na tom tak, že dobre, vediete dedičský spor, ktorý môže trvať 5 aj 10 rokov a dostanete sa tam, kde by ste sa dostali, keby ste sa na začiatku dohodli. Stojí to rodinné vzťahy, stojí to peniaze,
zdravie.
Stojí to čas a zdravie. Otázka je, že či to má nejaký zmysel. Takže ja vždy tiež preferujem, aby sa dedičia dohodli a nikomu neodporúčam ísť do nejakého veľmi vyhroteného dedického sporu. Ale niekedy samozrejme tá alternatíva iná nie je, pokiaľ človek chce obhajiť nejaké svoje práva, ale vždy je možno rozumné rozmýšľať tak, že dobré, moje právo je síce takéto, že na 100%, ale ak ho dostanem na 80%, dostanem ho teraz, bude to dohodnuté, bude to v poriadku, musím sa pozrieť aj na to, čo tá druhá strana si myslí.
Lebo občas presne ústupky a kompromisy na tejto pôde si myslím, že prospejú viacerým, respektíve
určite,
všetkým stranám.
Určite, presne.
Hovoríme o dedických dielach, o dielach po autorov. Teraz sa stavia developeri, výstavba, všetko. Mnoho dielu sa stalo aj u nás v hlavnom meste, že buď úplne zrušili bez toho, aby autori vedeli, teda respektíve pozostali po autorovi, alebo sa s tým nakladá. V tomto ako zákon nakladá s vecami? Mám ja ako dedič nejakú možnosť to ovplyvniť, alebo majú oni len oznamovaciu povinnosť? Tam mám pocit, že opäť tí dedičia ťahajú za kratší koniec, že ten zákon v podstate je taký jednoznačný v tomto.
V princípe povedané tu narazíme na ten rozdiel, ktorý som aj na začiatku povedal, ten rozdiel medzi vecnými právami, čiže nejaké vlastníctvo toho predmetu, ktoré je originálom toho diela, a tie majetkové autorské práva. Lebo to dielo je vlastne nejaký nehmotný statok. Neznamená to na to, že keď máte autorské právo, tak nevyhnutne vám v plnom rozsahu patrí tá socha, tá malba a podobne. Mm-hmm. Hej. Ako rieši autorský zákon konkrétne takúto vec, keď sú niektoré diela vystavené napríklad na verejných priestranstvách alebo sú súčasťou nejakých stavieb a podobne, tak zásadné všeobecné pravidlo je také, že ten vlastník originálu diela, ktoré je vystavené verejne, tak pred tým, ako ho hodlá zničiť alebo hodlá trvalo premiestniť, tak by mal informovať o tom autora. Ak autor nie je dosiahnutelný alebo sa nevie, kto je autor, tak by mal upovedomiť Slovenské centrum dizajnu alebo príslušnú organizáciu kolektívnej správy. Toto všeobecné nastavenie vychádza z toho, že ten vlastník tej veci je to dielo, respektíve ten originál diela oprávnený sám premiestniť, je oprávnený ho zničiť a nie je na to potrebný súhlas autora. Tá oznamovacia povinnosť má ten zmysel, aby autor sa mohol s tým vlastníkom diela dohodnúť, že skôr ako to dielo zničí, napríklad, že sa nejakým spôsobom zachová, odoberie si ho nejakým spôsobom, iným sa premiestni a podobne. Ale autor ako taký, všeobecne povedané, nemá nejaký tvrdý zákonný nástroj na to, aby zabránil zničenie takéhoto diela.
Zachovajte.
Áno, samo o sebe to neplatí. Samozrejme, každý prípad je osobitý a vždy sa treba pozerať na konkrétnosti. Napríklad, pokiaľ ide o architektonické diela ako také, to sú samotné stavby. Nemusí to byť ale tá malba, ktorá je napríklad na stavbe umiestnená, alebo tá mozaika, lebo tá je štandardne povedané dielom výtvarného umenia a nebude súčasťou toho architektonického diela, tej stavby ako takej. Ale pokiaľ ide o napríklad nakladanie so stavbou ako takou, tak tam ten vlastník ju nemôže ľubovoľne meniť. On môže vykonávať iba také udržiavace práce alebo nejaké stavebné úpravy, ktoré sú potrebné na to, aby tú stavbu udržal v dobrom technickom stave, aby bola funkčná a tak, aby neznižoval hodnotu toho architektonického diela, alebo inak nezasahoval do práva autorov toho architektonického diela. Ale štandardne, pokiaľ ten úplne klasický spôsob je nejaká malba alebo mozaika na stavbe, ktorá sa ide zatepliť, tak to prekrytie toho diela autor nemá nejaký tvrdý zákonný nástroj na to, aby tomu zabranil. Samozrejme, každý prípad je osobitý, ale ja vždy odporúčam, aby tí autori dostatočne komunikovali s tým vlastníkom toho diela, prípadne aj s nejakými miestnymi úradmi, ktorí by mohli mať záujem na tom, aby to dielo sa nejakým spôsobom zachovalo. Pretože nejaké možnosti vždy sú. Pri niektorých je to náročné, napríklad keď máte malbu na omietke a chcete tú stavbu zatepliť, čo je v podstate, povedzme si, legitímna požiadavka urobiť, tak nie je vždy ľahké spraviť to, aby sa to dielo nejakým
vyhovelo
spôsobom
aj požiadavkám a aj aby sa zachovalo.
Áno, aby sa zachovalo. Samozrejme, vždy sa dá rokovať, vždy sa dá. Niektoré diela sa možno dajú odňať z tej stavby a premiestniť ich. Niektoré sa možno dajú spraviť tak, že sa spraví nejaká replika napríklad na tej novej fasáde a to už je vždy ale od tej komunikácii autora s
prosto
tým vlastníkom
stavby. Proste je cesta, je fajn toho autora sa pokúsiť nájsť a potom hľadať ďalšie riešenia a kompromisy. Tam by možno mohol pomôcť aj opäť pán Biskupič, pretože je mediátorom, ktorý aj takéto veci. No vy sa snažíte naozaj zo všetkých tých strán vyexkalovaných na rôzne veci a extrémnych aj emócií. No nemáte jednoduchú prácu, lebo naozaj a toto sú asi najvyhrotenejšie emočné záležitosti, kedy tam prídu ľudia a presne tie krivdy asi vedia urobiť všetko a veľakrát rodina, ktorá ako tak fungovala, respektíve tie vzťahy neboli zlé, sa dedičstvom, a to naozaj potvrdilo veľa ľudí, opäť aj rodinná skúsenosť, sa to rozdelí alebo prosto prestanú komunikovať, tie vzťahy sa popretrhajú a pritom niekedy naozaj ide o nejaký luster, ktorý nakoniec ani nebude mať len ten pocit, že mal byť môj. Veľakrát ľudia ešte takto za každú cenu, mám pocit.
Áno, častokrát sú to principiálne veci, ale netreba zase podceňovať tieto dôvody. Každý ten človek má naozaj svoj osobný dôvod.
Rozumiem,
úlohou toho
to vec,
mediátora naozaj nie je to hodnotiť, nie je to rozhodnúť. Úlohou je sprostredkovať komunikáciu, vytvoriť podmienky, aby sa dohodli a výsledkom, aby naozaj odchádzali s dohodou, ktorú naozaj, čo sa týka aj finančného vyjadrenia, takejto dohody je možno častokrát v priemere desatinový náklad dosiahnuť takúto dohodu, ako keby to malo ísť naozaj na súd, kde poznám, a to nehovorím len o nákladoch na súd, poznám dedický spor, ktorý sa okolo 28 rokov ťahá, je to nejaká chata, ktorá je 28 rokov neudržiavaná. Hej? Takže tam sa bavíme o markantnom znížení hodnoty týchto majetkov, ale jednoducho je to úloha mediátora, aby vytvoril tieto podmienky a doviedol ich k dohode.
Spomínali sme, že rodiny, tie sú komplikované, vzťah taký onaký, ľudia sa rozvádzajú, mali deti z jedného zväzku, z druhého, tam tie konania, asi je ťažké púšťať sa aj do nejakého itineráru, že akým spôsobom postupovať, pretože mám pocit, že to je dosť individuálne, samozrejme zákon nepustí, ale asi komplikované. Moje deti, tvoje deti, taká zmluva.
Čo sa týka aj rozvedených, respektíve nezosobášených, poviem to tak, viac detných, alebo neviem, ako sa to už v dnešnej dobe nazýva, ale nie je to výnimočné. Moja kolegyňa to nazýva pečvorkové rodiny, kedy naozaj sú dokopy rodiny, ktoré majú teda ďalšie rozvedené, naozaj majú denný režim, akým spôsobom sa striedajú tie všetky deti. Mm-hmm. Naozaj v prípade, ak jeden napríklad z týchto rodičov umrie, nie vždy si tí ľudia uvedomujú, že v prvom rade tam nie je dohoda dedičov o rozdelení majetku. V prvom rade musí byť dohoda dedičov so pozostalým manželom o rozdelení bez podielu spoluvlastníctva manželov. My máme v dedičskom konaní minimálne dve dohody, pokiaľ ten poručiteľ bol ženatý. Alebo teda zosobášený. Čiže to je akože prvý obrovský spor, na čo bude patriť do toho dedičstva a potom, keď už vieme, čo bude patriť do toho dedičstva,
akým spôsobom
tak jednoducho. A to, že budú dediť moje maloleté deti, neznamená, že oni pred tým notárom tam budú. Bude ho na tom dedičskom konaní zastupovať moja bývalá manželka. Nie moja, ale teda vo všeobecnosti. Mm-hmm. Napríklad. Hej, takže vieme si predstaviť tie extrémne scenáre, ktoré nastávajú na týchto konaniach.
Ešte pri dedičstve veľakrát padá slovo darovať. Mm-hmm. Ako je to s darovaním? Či už možno aj opäť umelecké dielo darujem niekomu, lebo to bola moja múza a chcem jej nechať obraz alebo čosi, ale dajme ešte najskôr priestor.
Ja by som vo všeobecnosti povedal jeden, aj v rámci mediačnej mojej činnosti, aj v rámci dedičského práva, jeden akože z najväčších omylov je, že ak niečo ja za života darujem, tak je to už dedičstvo, alebo teda, že dedičstvo bolo darované. Jednoducho, dedičstvo je dedičstvom a ja som dedič až v momente, kedy ten človek zomrie. Dovtedy ten poručiteľ, ktorý teda v budúcnosti zomrie, voľne naráva so svojím majetkom. To znamená, ak on za života svoj majetok dá napríklad len jednému dieťaťu, to nie je, že ostatné vydedil a neskloňujeme vôbec dedičstvo. To je majetok, s ktorým voľne naložil. A jednoducho, a častokrát si ľudia to trošku zamieňajú. Mm-hmm.
Kedy no ale
ešte
potom, keď už bude dediť, tak v podstate
keď bude dediť, sú tam pravidla, že je možné takýto dar započítať. Mm-hmm. Ale že ty si za života niečo dostal, mm-hmm, a teda budeme to počas dedičstva už počítať ako keby preddavok na dedenie. Áno, to tam zostáva zachované, ale to chcem povedať, že častokrát v mojej činnosti akože niečo, čo sa nazýva dedičský spor, nastáva veľakrát ešte za života toho človeka. Kedy napríklad rodič povie, že ja už tu dlho nebudem, mám tam nejaké byty, ja chcem len túto svoju garzónku dožiť, vám to môže pomôcť. Decka, rozdielte sa, dohodnite sa, A ja to poprepisujem, jak sa dohodnete, ale dajem podmienku, že rozdielte sa. Čiže niečo, čo oni považujú, že ideme si rozdeliť dedičstvo, to nie je rozdelenie dedičstva. Mm-hmm. Je to len nejaká ich dohoda, ktorá nie je právne vynutiteľná. Až keď ten budúci poruč, ten rodič napríklad, sa rozhodne, že to bude akceptovať, tak to poprepisuje, ale je to normálne naloženie s jeho majetkom, ak je pri smysloch svojprávny, tak jednoducho na to má právo a nemôžem sa domáhať nejakej krivdy v rámci zle prerozdeleného dedičstva. Mm-hmm.
Komplikované veci riešite, poviem vám úprimne a verím. Pán Kubo, veď asi posledné slovo, alebo máme minútku.
Pokiaľ ide o tie autorské práva alebo darovanie diel, tak tam zasa to delenie na vecné práva a autorské práva. Autorské práva ako také nie sú prevoditeľné, čiže autor sa ich nemôže vzdať, nemôže ich previesť na tretiu osobu, čiže tam počas života nemôže robiť takéto nejaké poriadky.
Čakre, machre, darovací.
Áno, on môže iba darovať presne tie originály diel alebo ich rozmnoženiny, ten my to nazývame, že hmotný substrát, čiže obraz niekomu môže darovať, sochu niekomu môže darovať ako akýkoľvek iný majetok, ale autorské práva ako také previesť nie je možné.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Bolo by na ďalšie relácie a ďalšie aj hodiny, pretože máte zaujímavú, ale myslím si veľmi dôležitú prácu, lebo žiaľ ten kolobeh prírody a života funguje ďalej, ako sa rodíme, tak aj zomierame. Čiže páni, myslím si, že budete prepotrební ešte dlhé, dlhé roky. Ďakujem a prajem vám do vašej práce, aby to nastavenie vaše fungovalo takéto mediatorské, že snažiť sa ľudí spájať aj v takýchto ťažkých chvíľach a veciach. Ďakujem, že ste tu boli.
Ďakujem.
Ďakujem.
Vy sa opatrujte, prajem veľa, veľa zdravia, hlavne aj po takejto téme, aby sme tu ešte dlho boli a aby sme sa mohli takto vzájomne kontaktovať aj v televízii Bratislava. Dovidenia.